Da. E o atmosferă destul de bună, nu? Cu climele astea e mai bine ca data trecută, am înțeles. Ok, dragilor. Să știți, eu am fost invitat de fratele Vladimir să vin aici cu Adi Ciobanu, mi-au spus, trebuie să mergi la București să predici. Și nu mi-au dat mai nimic, niciun detaliu despre biserica voastră, nu știam la ce să mă aștept, nici la număr, nici la formă, nici la niciun fel de detaliu. Și am stat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, mă duc, pentru că ți-am spus că vreau să fiu disponibil. Vreau să fiu disponibil să te slujesc. Și mă duc să slujesc oamenilor de acolo. Și primul text, primul mesaj care Dumnezeu mi l-a dat a fost din Ezechiel 37. Este textul care îl avem în seara aceasta. Textul sau predica, eu am titulat-o Speranța oaselor uscate. Dumnezeu l-a pus pe profetul acesta să vorbească oaselor uscate. În urmă cu 2 săptămâni am fost în Oltenia, în zona Motrului, într-o localitate, la un prieten bun de-al meu. Ne știm din tinerețe, nu că aș fi foarte bătrân, dar ne știm de mai mulți ani. Și omul acesta trecea printr-o grea încercare și am vrut să fiu alături de el. Deci, în urmă cu 2 duminici, am participat la înmormântarea băiatului acestui prieten. Avea 16 ani. Și am zis, n-aș putea să stau acasă când prietenul meu din Oltenia, un om al lui Dumnezeu care a terminat o școală biblică la Timișoara și s-a dus acolo în Oltenia să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și am zis, n-aș putea să stau acasă când prietenul meu e încercat în felul ăsta să-ți moară copilul. Copil de 16 ani. S-a înscris la școala militară, la Craiova, și din toată promoția, el cu încă câțiva colegi au fost selectați ca fiind cei mai buni elevi, care învățau cel mai bine, care erau foarte dedicați și au fost duși la Constanța, un fel de concediu cu antrenament, cum ar veni. Au fost cazați la hotel și după timpul lor care îl aveau acolo, după programul lor, s-au dus să se scalde în Marea Neagră. Și curenții au fost destul de puternici, astfel încât pe băiatul ăsta l-a tras, împreună cu încă vreo doi, dar pe cei doi au reușit să-i salveze, să-i prindă, să-i salveze din curenții aia puternici, dar pe băiatul ăsta nu l-au găsit decât după o zi și ceva. Când stai la căpătâiul unui băiat de 16 ani și știi viața lui, colegii lui, prietenii lui din zona aceea, i-am întrebat ce știu despre băiatul ăsta, cum a trăit. Și a zis, băiatul ăsta a fost ca Iisus Hristos. Așa mi-au zis mie băieții aia de 19-20 de ani. A fost o mărturie în comunitatea lor și în satul lor mai sunt, mi se pare, o singură familie care sunt creștini, evanghelici. Și a fost un model pentru cei din jurul lor, a fost un băiat exemplar. Cânta la chitară, cânta la tobe, de mic l-a ajutat pe tata lui, mergeau cu pliante în sate, pe dealuri unde nu ajungea nimeni, mergea cu mesajul acesta al Evangheliei. Era un băiat cu o dedicare deosebită înaintea lui Dumnezeu. Și stăteam la căpătâiul lui. Și m-am dus cu încă doi prieteni de-ai mei și așa, tu, Domnule, a venit peste mine și am zis, Doamne, cât mi-aș dori ca omul ăsta să învie, să-l aduc la viață. Și stăteam la căpătâiul lui și așa de mult mi-aș fi dorit să-l pot ridica din morți. Am rostit numele Domnului acolo. Nu s-a întâmplat nimic, dar nu mă voi opri să rostesc numele Domnului de acum înainte, pentru că Dumnezeu ne crește și pe noi și putem experimenta chiar puterea să vedem cum oamenii învie din morți. Și am stat la acest căpătâi și am văzut niște oase uscate acolo, o situație limită, o situație din care zic ce șanse mai sunt, ce se mai poate face, totul e pierdut. Vreau să vă, înainte de a citi textul, de aceea v-am așezat, vreau să vă introduc puțin înainte de citirea textului, să vă introduc, să înțelegeți mai bine textul ăsta, în ce conjunctură Dumnezeu îl provoacă pe Ezechiel să vorbească oaselor uscate. Ezechiel era un tânăr care locuia în Israel, în partea de sud a Israelului, în Iuda, și la un moment dat, datorită faptului că din nou poporul lui Dumnezeu nu l-a ascultat pe Dumnezeu, din nou s-au închinat Baalilor, din nou s-au închinat altor zeități. Dumnezeu a îngăduit să vină babilonenii, care erau un imperiu puternic în vremea aceea, și au cucerit, au început să ia robi din zona lor. Și tânărul acesta, Ezechiel, a fost luat ca și rob și dus în Babilon. Avea 25 de ani pe vremea aceea când a fost dus în Babilon ca și rob. A fost luat de lângă părinții lui, Foarte mulți tineri pe vremea aceea au fost duși în Babilon. Tânărul acesta, la 30 de ani, fiind acolo în robie, fiind pe malul unui râu, prezența lui Dumnezeu vine la el și cuvântul Domnului i-a vorbit. A fost așa de puternică revelația aceasta lui Dumnezeu încât a căzut ca mort și n-a mai putut să miște. Și Duhul Domnului a zis, ridică-te, îți dau putere, ridică-te. Și s-a ridicat în numele Domnului și Dumnezeu i-a vorbit. Și Dumnezeu l-a scos pe acest tânăr, la 30 de ani i-a făcut această chemare, să fie gura lui Dumnezeu, să fie profetul care să vorbească cuvintele lui Dumnezeu în vremea aceea. Și omul acesta a fost dispus și a zis, Doamne, fac lucrarea ta. Și Dumnezeu a zis, te pun deoparte pentru această lucrare. La 30 de ani face lucrul acesta, devine gura lui Dumnezeu. Și Dumnezeu începe să-i spună, tu profețești, vreau să vă citesc din Ezechiel capitolul 8, începând cu versetul 5, pentru că Dumnezeu, el era în Babilon, dar Dumnezeu îi spune, tu ești aici în Babilon, dar vreau să-ți arăt ce se întâmplă la tine acasă în Ierusalim. Vreau să vezi decăderea morală și spirituală a poporului Israel. Vreau să înțelegi ce se întâmplă acasă la tine. Nu erau telefoane, nu erau celulare prin care să se înștiințeze și Dumnezeu îi face de cunoscut, iar arată revelație. Și Dumnezeu îi spune în capitolul 8 cu versetul 5, fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte, am ridicat ochii spre miază noapte, iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte de poarta altarului, la intrare. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urăciuni pe care le săvârșește aici casa lui Israel ca să mă depărteze de sfântul meu locaș? Dar vei mai vedea și alte urăciuni și mai mari. Atunci m-a dus la poarta curții, m-am uitat și iată că era o gaură în perete. Și mi-a zis, fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă. Și mi-a zis, intră și vezi urăciunile cele rele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri, de târătoare și de dobitoace, urăcioase și toți idolii casei lui Israel, zugrăviți pe perete, de jur împrejur, pe toți pereții. Înainte acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania, fiul lui Șafan, fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor scos de tămâie. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel? Fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Și mi-a zis, vei mai vedea și alte urăciuni mai mari pe care le săvârșesc ei. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului, dinspre miază noapte. Și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Și ăsta era un idol. Și el mi-a zis, vezi tu fiul omului? Vei mai vedea și alte urăciuni mai mari decât acestea. Și m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului. Și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu spatele întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Deci Dumnezeu îi arată revelația asta. Începând de la din cetate, oamenii se închinau la tot felul de zeități, se apropie de casa lui Dumnezeu, de templul acela sfânt. Peste tot erau oameni, bătrânii casei Domnului, bătrânii care aveau cunoștință despre lucrările lui Dumnezeu. La fel și ei ardeau tămâie și se închinau la tot felul de zeități. Și mai departe, zice, în curtea casei Domnului, înăuntru, în templul lui Dumnezeu, se aducea din nou jertfe lui Baal și altor zeități. Asta era atmosfera de acasă. Și Dumnezeu îi spune acestui om, tu trebuie să vezi, să știi realitatea de acasă și acum tu trebuie, eu te folosesc ca să vorbești oamenilor care sunt aici în Babilon. Acestor tineri, acestor bătrâni care sunt în Babilon, la toți tu trebuie să fii gura mea. Dar Dumnezeu i-a spus, nu vreau să mergi să strigi la ei. Nu vreau să mergi să faci, să bați toba, ci vreau să le vorbești cu lucruri diferite. Și vreau să vă arăt prețul pe care Ezechiel îl plătește pentru slujirea lui. V-am spus și de dimineață, există un preț care trebuie plătit. Slujitorii lui Dumnezeu plătesc prețul slujirii. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Dumnezeu îi spune în primul rând, îi spune, haideți că vă citesc, Ezechiel capitolul 4, începând cu versetul 1. Și tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta și sapă pe ea cetatea Ierusalimului. De să sculpteze în cărămidă. Înfățișează-o împresurată, zidește întărituri în jurul ei, înconjoară cu un șans de apărare, pune tabere de ostaș împrejurul ei, ridică berbeci de fier împotriva ei, de jur împrejur. Ia o tigaie de fier și pune-o ca un zid de fier între tine și cetate. Îndreaptă-ți fața împotriva ei, ca să fie împresurată și să o strâmtorezi. Acesta să fie un semn pentru casa lui Israel. Omul acesta e chemat, sculptează în cărămidă, pune tot felul de berbeci în jurul cărămizii, pune un cerc acolo în zonă, arată-le fizic ca fiecare să înțeleagă. Se apropie momentul în care Dumnezeu îngăduie ca cetatea sfântă să fie împresurată. Din cauza urăciunilor, din cauza că oamenii aceștia s-au depărtat de Dumnezeu. Și după aceea, Dumnezeu îi spune mai departe. În versetul 5, auziți ce îi spune Dumnezeu? Ce preț trebuie să plătească? Care este prețul slujirii? Îți voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirilor lor, și anume 390 de zile în care să porți nelegiuirea casei lui Israel. După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Iuda 40 de zile. Îți spun câte o zi pentru fiecare an. Deci el trebuie să stea în total un an și două luni. Un an și o lună trebuie să stea pe coasta stângă. Și astfel, zice Domnul, pentru fiecare an care ei s-au depărtat de mine, tu trebuie să stai o zi pentru anul acela. Trebuie să porți într-un fel nelegiuirea acestui popor, că faci parte din poporul acesta. Și tu ești profetul, trebuie să le arăți simbolic ce au făcut. Un an și o lună, 390 de zile, stă pe o parte. Probabil că seara mergea să doarmă, dar ziua stătea în poziția aceea. Și toți oamenii din Babilon care erau în jurul lui îl întrebau, ce e lucrul acesta? Un an și ceva omul acesta n-a vorbit prea mult, nu i-a convins prea mult decât stătea în poziția aceea. Este mesajul lui Dumnezeu pentru voi. Și după un an și o lună, mai are o lună, încă 40 de zile de stat pe cealaltă coastă. Acesta este prețul pe care îl plătește omul lui Dumnezeu ca să fie vocea lui Dumnezeu. Mi-ar place și la toți ne place să fim vocea lui Dumnezeu, să fim omul prin care Dumnezeu să vorbească. Dar așa din puțin din noi am vrea să plătim prețul acesta al slujirii. Pentru că ne costă și pe noi. Pentru mine era mult mai comod să stau la rad, sincer vă spun. Era mult mai ușor pentru mine. Eu luni dimineață când aterizez cu avionul la 7:30, iau mașina, mă duc la firmă, iau beții și plec în Germania, că avem o treabă acolo de făcut. E obositor pentru mine, dar vreau să plătesc prețul, pentru că i-am spus Domnului, Doamne, vreau să fiu disponibil pentru lucrarea ta. Dar haideți să vedeți un preț mai mare pe care îl plătește profetul, omul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, în tot acest timp, de un an și două luni, trebuie să îmbini acest stat pe o parte cu post. Și postul acesta este, ai voie să mănânci cam un sfert de kilogram de pâine, făcută din diferite semințe, și cam, eu știu, un sfert, jumătate de litru de apă, sau câte, 600 de mililitri de apă, cam atâta vine tradus în gramajul nostru. Deci să mănânci un sfert de kilogram de pâine și 600 de mililitri de apă, în tot acest un an și două luni. Și asta face omul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, prin asta le vorbește oamenilor, va veni vremea în care Ierusalimul va fi împresurat. Voi nu veți mai avea pâine din belșug, veți duce lipsă, veți avea totul cu rație, veți avea limitări pe care Dumnezeu le îngăduie ca să vă îndrepte inima. Și Dumnezeu chiar le vorbește că își vor mânca copiii, sunt lucruri foarte grele acolo. Vreau să vă mai spun mai departe. Dumnezeu după aceea îi spune, Ezechiel, ai barbă, pe vremea aia se purta barbă, și o barbă așa mai mare. Și spune, ia sabia taie-ți părul, radel, folosește sabia ca un brici, taie-ți părul, taie-ți barba. Pune pe un cântar tot ce rezultă și împarte în trei părți. O parte din părul respectiv îl tai cu sabia în fața lor să vadă, după ce o parte o arzi în foc și o parte îi dai drumul să zboare în aer. Și Dumnezeu le spune, asta înseamnă că o treime din Ierusalim, din poporul lui Dumnezeu, o treime va muri ucis de sabie. O treime va fi ars în foc și o treime va fi împărțit printre neamuri. Acesta era mesajul lui Dumnezeu. Acum omul acesta și barba și freza tot a trebuit să dea jos, pentru că lucrarea lui Dumnezeu costă. Dumnezeu cere oamenilor săi să plătească prețul slujirii. Dumnezeu nu cred că ne cere astăzi, în cultura noastră și în mediul nostru, nu ne cere să ne tăiem barba sau să ne tăiem părul, cu toate că pot fi și excepții, dar cred că trebuie să fie un preț al slujirii și să fim gata să-l plătim. Până aici, aș zice eu, mai gata că e acceptabil, mai gata că am putea face aproape fiecare dintre noi. Dar vine mai departe o provocare. Vine, Dumnezeu îi spune în capitolul 21, trebuie să stai jos și să suspini, să te tânguiești. Asta înseamnă că poporul trebuie să îi pare rău, să îi pară rău și să se apropie de mine cu tânguire și cu pocăință. Și asta aș mai putea face. Dar ultimul lucru care îl spune Dumnezeu, îl găsim în capitolul 24, versetul 16. Dragilor, aici vreau să ajung. Ascultați cuvântul Domnului. Ezechiel 24 cu 16. Fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Dar să nu te jelești, nici să nu plângi și să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. A doua zi am făcut cum mi se poruncise. Suntem șocați că Dumnezeu îngăduie pentru lucrătorii săi care sunt la dispoziția lui și care vor să fie vocea lui Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie să fie încercați și să fie încercați profund. Acest lucru este un lucru atât de dureros și un preț atât de mare de plătit, încât nu știu dacă Dumnezeu ne-ar spune când ne cheamă într-o astfel de lucrare, ai vrea să plătești prețul ăsta, nu știu dacă am fi în stare să-l plătim, ca să fim vocea lui Dumnezeu. Dragilor, Hristos a murit pentru noi și Dumnezeu ne dă șansa asta să fim vocea lui, fără să trebuiască să ne moară nevasta sau să câștigăm meritul ăsta. Dumnezeu ne dă onoarea asta să fim vocea lui, gura lui Dumnezeu. Dar totodată Dumnezeu ne poate încerca și Dumnezeu poate să încerce fiecare persoană din mijlocul nostru. Și Dumnezeu a îngăduit asta în viața lui Ezechiel. Și acum omul acesta nici măcar nu avea posibilitatea să-și plângă nevasta. Trebuia să tacă, să suspine, să geamă acolo jos și să arate poporului. Și Dumnezeu vorbea prin el poporului și spunea, va veni vremea când într-adevăr armatele vor năvăli în tine, îți vor ucide soția, îți vor ucide copiii, îți vor ucide părinții, dar să nu te tânguiești pentru că îți meriți soarta. Cam ăsta era mesajul lui Dumnezeu. Pentru că ai făcut urăciunile astea, nu mă mai poți schimba. Nu mă mai dau un lătur, nu există șanse pentru tine. Ți-am vorbit de așa de multe ori. Am fost așa de îngăduitor. Gândiți-vă numai la 390 de ani în care poporul Israel n-a mai căutat fața lui Dumnezeu și Dumnezeu a avut răbdare. Dar Dumnezeu a zis, până aici trebuie să intervin și voi interveni și nimic nu va mai schimba decizia mea. Și omul acesta acceptă lucrul acesta și plătește prețul slujirii. Și după aceea Dumnezeu se apropie de punctul culminant în care Dumnezeu îi arată templul din nou într-o vedenie și arată cum slava lui Dumnezeu a ieșit din templu și a părăsit templul, locul în care era prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a retras de acolo din templul cel sfânt din Ierusalim ca să poată veni nimicitorul să nimicească. Unde este prezent Dumnezeu, diavolul nu are nicio autoritate. Dar când Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta, s-a retras din cauza păcatelor lor. Și acum vine textul care vreau să-l citesc. Ce s-a întâmplat este după ce a plecat slava lui Dumnezeu, au venit babilonenii din nou, au intrat în Ierusalim, au distrus, au ars, au omorât, au dus în robie și au făcut prăpăd. Și au murit și de foamete, de ciumă, au murit de sabie, de foc, de toate astea. A venit încercarea asta și totul era distrus. Erau alți profeți care profețeau în vremea aceea în Babilon. Zicea, mai 2-3 ani și scăpăm. Așa mi-a vorbit Domnul că 2-3 ani și ne întoarcem acasă. Și Ezechiel era acolo în Babilon și spunea, nu, cuvântul lui Dumnezeu spune că va dura 70 de ani. La fel profețea și Isaia și alții, că va dura 70 de ani până ei se vor întoarce. Dar ei erau acum la punctul în care totul era năruit, în care familiile lor au fost omorâte, în care totul parcă s-a dus de râpă. În situația aceasta în care templul unde era slava lui Dumnezeu, când totul e distrus, ce speranță mai avem? Ce speranță mai avem de la oasele uscate? Când totul dispare și nu mai e nimic pe care să ne putem baza, ce speranță și ce se mai poate face cu oasele uscate? Nu se termină bine evenimentele acestea în care mor oamenii al lui Dumnezeu, sunt duși în robie și Dumnezeu de data aceasta, în capitolul 37, îl cheamă pe Ezechiel. Ezechiel, acum vreau să aduci poporului mesajul meu. Vreau să le spui care este inima mea și care sunt planurile mele pentru viitor. Când am venit aici, Dumnezeu mi-a dat textul ăsta și vreau să-l rostesc în mijlocul dumneavoastră și vreau ca Duhul lui Dumnezeu să-și facă lucrarea lui de ridicare, să vorbească fiecărui os uscat. Ascultați cuvântul Domnului, Ezechiel 37. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia. Și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine. Carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toate casa lui Israel. Iată s-a dus iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut și am și făcut, zice Domnul. Acesta este mesajul pe care Dumnezeu l-a adus acestor oameni disperați, care nu mai aveau nicio șansă. Imaginați-vă pe omul lui Dumnezeu că Duhul Domnului îl duce în zona Ierusalimului, într-o vale, și acolo unde erau morții aia cei mulți adunați. Și acolo în valea aia a putut să vadă doar oase uscate. Și cuvântul Domnului spune că erau foarte multe și foarte uscate. Uscate de tot. Nu mai era nicio șansă. Și Duhul Domnului îl duce și se plimbă de jur împrejur Și probabil că ce-a mai rămas câte un ceas, câte un lanț, câte ceva care mai spunea, ăsta a fost verișorul meu, ăsta a fost cel din casa mea, asta a fost soția mea care a murit. Ăștia sunt cei prietenii mei cu care am copilărit. Domnul l-a dus acolo și a arătat starea în care era Israelul. Dar Duhul Domnului este așa de bun. Într-o situație limită, Dumnezeu trimite cuvântul său care aduce vindecare. Eu cred că am venit la dumneavoastră să rostesc acest cuvânt. Știți de ce e nevoie să rostim cuvintele lui Dumnezeu de viață? Pentru că aici spune așa, iată ce zice toată casa lui Israel. Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. În momentul acela de disperare, oamenii n-au mai avut nicio perspectivă despre ajutorul lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu. Se vedeau pierduți, se vedeau terminați, se vedeau că nu mai există nici un fel de șansă de reabilitare. Toate șansele lor, toate posibilitățile lor au dispărut. Totul s-a făcut scrum, inclusiv templul, locul prezenței lui Dumnezeu. Ce șanse mai există pentru noi? Ce șanse mai există când vedem în viața noastră așa de multe oase uscate? Așa de multe împrejurări în viața noastră care ne-au scăpat de sub control. Și pentru că oamenii atunci când trec prin încercări, așa cum suntem și noi, de multe ori suntem ispitiți de diavol să spunem, să facem lucrarea diavolului, să rostim cuvinte. Și cuvintele sunt de obicei, nu va mai fi nimic de aici. Nu se mai poate face nimic. Suntem pierduți, nu mai avem nicio nădejde. Știți, mai este un profet în Biblie. Un om al lui Dumnezeu, de fapt nu e profet, e un ajunge împărat în Israel și merge el și zice, Duhul Domnului a venit peste el și trebuie să facă curățenie, să doboare idol, să facă curățenie, să dărâme altarele la care se închinau poporul. Și zice Dumnezeu, adu-i din nou cu fața la mine. Merge omul acesta, distruge altare. Pe preoții îi omoară, care făceau lucrarea celui rău. Și omul acesta zice, este aici un altar. Pe altarul ăsta voi arde inclusiv oasele preoților care au murit cu generațiile trecute, preoților lui Baal, care au slujit lui Baal, le voi scoate din mormintele lor și le voi arde pe aici, pe acest altar. Și a pus pe oameni și le-a spus, a dat ordin să fie scoase din morminte oasele. Au scos din morminte oasele și le-au pus pe altar. Și acolo le-a dat foc, le-a sfărâmat, le-a distrus complet. Și la un moment dat, săpătorii ăștia care săpau acolo să scoată oasele, au ajuns la un mormânt și pe piatra mormântului erau cioplite cuvintele lui Dumnezeu. Acest om care era îngropat acolo era un profet al lui Dumnezeu care se născuse cu câteva generații înainte. Și Dumnezeu îi făcuse, omului lui Dumnezeu i-a făcut de cunoscut ce se va întâmpla peste câteva generații. Și Dumnezeu i-a spus așa, profețește că pe acest altar Ieroboam, că pe vremea lui Ieroboam era, pe care tu aduci jerfe închinate idolilor, se va ridica un om al meu care va face curățenie, care va distruge tot și va reabilita din nou închinarea adevărată la Dumnezeul Sfânt. Și cioplește aceste lucruri. Și Ieroboam, de acolo de pe altar, de unde aducea jerfe idolilor, strigă soldaților lui, prindeți-l pe acest om și îi rămâne mâna paralizată. Și pe aceea se milogește de omul lui Dumnezeu, roagă-te pentru mine să-mi pot trage mâna înapoi. Se roagă omul lui Dumnezeu și își poate trage mâna. Și cuvântul lui Dumnezeu acesta, rostit de omul lui Dumnezeu, s-a dus peste câteva generații mai departe ca să aducă viață. Și acest om al lui Dumnezeu, care era acum împărat în Israel, a zis, ce e cu piatra aceasta? Și oamenii au zis, pe piatra aceasta sunt cioplite cuvintele lui Dumnezeu. Aici spune că se va ridica un tânăr care va face voia mea, care va sfârma altarele, care va reabilita poporul meu. Și Iosea, sau cum îl cheamă pe omul acesta, împăratul acesta, spune, despre mine este vorba. Eu sunt omul acela despre care a fost profețit. Dumnezeu cunoaște viitorul, cunoaște tot ce se va întâmpla. De aceea, Dumnezeu când lucrează întotdeauna vrea să ne implice și pe noi. Vrea să ne folosească să rostim cuvintele Lui de la El, cuvinte care să aducă viață. De aceea ne ridică și ne spune, tu spune și rostește aceste cuvinte de viață. Și Ezechiel se ridică și spune și el aceste cuvinte de viață. Știți, cuvintele lui Ezechiel s-au întâmplat și au venit în viață, în ființă, peste 70 de ani. Peste 70 de ani, cuvintele lui Ezechiel au venit la viață și din nou Dumnezeu aduce înapoi prinși de război. Din nou templul este rezidit și toată treaba asta, reabilitat Israel. Dragilor, suntem chemați să aducem cuvintele lui Dumnezeu, cuvinte care aduc viață, cuvinte care aduc speranță. Trebuie să rostim cuvinte ale credinței. Și în momentul în care nu mai vezi nimic, și în momentul în care pare totul năruit, Dumnezeu este în controlul lucrurilor, este stăpân pe situație. Și trebuie să rostim cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să facă această reabilitare în Israel, prin Ezechiel, și vrea să le dea o speranță acestor oameni. Duhul lui Dumnezeu l-a îndemnat să spună cuvintele acestea. În această seară vreau să rostesc cuvinte de viață și de binecuvântare peste voi. Dumnezeu să vă mulțească nespus de mult. Dumnezeu să vă umple cu Duhul Său cel Sfânt pe fiecare dintre voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, să vă dea cele necesare să puteți face lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă însoțească în orice vreme, la orice pas. Duhul lui Dumnezeu să se odihnească peste voi. Rostesc cuvânt de vindecare pentru fiecare dintre voi. Peste fiecare inimă robită, peste fiecare inimă zdrobită, peste fiecare suflet descurajat și dezamăgit. Dumnezeu să vă învioreze inima. Dumnezeu să vă ridice ochii și să vă binecuvinteze cu ochi spirituali în care să vedeți puterea lui Dumnezeu. Dragilor, cuvintele acestea se vin la viață, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care vrea să-și ridice poporul lui. Sunteți iubiți și prea iubiți de Domnul. Domnul vă vrea binele, Domnul vă vrea să fiți roditori în El, în plinătatea Duhului Sfânt. Și rostesc peste voi ca aceste cuvinte să se împlinească. Și în această seară vreau să vă mai spun că aceste cuvinte, dacă cumva v-au ieșit pe gură, că nu se mai poate face nimic în situația în care sunteți, la nivel de familie voastre, la nivel de biserică, la nivel de societate, să fie anulate în sângele lui Iisus Hristos. Dumnezeu să ne împrospăteze, să ne lumineze mintea, să vorbim cuvintele Lui. Și când vreți să rostiți ceva despre situația în care sunteți, rugați-vă, Duhul Sfânt, sunt descurajat, sunt dezamăgit, așa din lăuntrul meu parcă nu mi-am nicio speranță, dar Tu ești tăria mea, Tu ești ajutorul meu, învață-mă ce trebuie să rostesc în momentele astea. Nu vreau să rostesc de la mine, nu vreau să las lucrurile ca diavolul să le folosească, să aducă nimicire. Și vedem și haideți să fim cu luarea minte, cuvintele care le rostim în numele Domnului aduc la viață. Dumnezeu folosește lucrurile acestea. Are nevoie de o gură care să rostească cuvântul Său cel Sfânt. Întotdeauna Dumnezeu a lucrat după cuvântul pe care l-a spus. Când a creat toate lucrurile, a rostit și a luat ființă. Este nevoie de rostire în lumea spirituală. Și omul Ezechiel acesta a rostit aceste lucruri. Deja în lumea spirituală, în vremea aceea, când totul era năruit, în vremea aceea spirituală, când omul lui Dumnezeu rostește aceste cuvinte, de fapt a fost câștigată biruința și reabilitarea poporului Israel. Doar că mai era nevoie de acel timp rânduit de Dumnezeu să se împlinească. Bătălia pe care noi trebuie să o câștigăm este prima dată în lumea spirituală. Noi am vrea prima dată să ne focusăm, să spunem oamenilor, să-i câștigăm rapid pentru Domnul. Dragilor, uniți-vă ca biserică cu aceeași inimă, cu același gând să cereți de la Domnul. Și rugați-vă ca în lumea spirituală lucrurile acestea să fie deschise și să aveți intrare în locul preasfânt la Dumnezeu. Rugați-vă ca din locul cel sfânt Dumnezeu să dea biruință. Prima dată lucrurile se întâmplă la nivel spiritual, după aceea vine la nivelul acesta fizic. Vreau să vă încurajez și să vă binecuvintez. Dumnezeu are planuri cu voi. Dumnezeu are gânduri bune cu voi. El nu vrea moartea păcătosului, zice cuvântul lui Dumnezeu, chiar aici în Ezechiel. Dumnezeu, înainte de a se întâmpla toate astea, El spune și le aduce aminte. Eu nu vreau moartea păcătosului, dar cu poporul ăsta n-am mai avut ce să fac. Eu vreau ca toți să vină la mine, vreau ca toți să mă urmeze. În capitolul 36, cu versetul 26, spune așa: vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Dragilor, când Dumnezeu și-a făcut lucrarea aceasta Și Ezechiel a rostit cuvintele acestea, Ezechiel a putut să vadă în viitor cum oasele vin împreună. Lucrurile care nu mai aveau nicio șansă din nou se pun împreună, din nou începe să crească mușchii, tendoanele, oasele, carnea, toate iau ființă. Și în a doua etapă a fost nevoie de o nouă profeție în care să rostească duh de viață. Și Duhul a venit și sufletele acestea, spune, trupurile acestea au înviat. Și au devenit o armată puternică, o armată mare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să sufle peste voi duh de viață, vrea să vă ridice și vrea din niște oase uscate. Asta este puterea lui Dumnezeu de a face lucrurile. Vrea să facă o armată puternică. Bucureștiul are nevoie de voi. Oamenii din jurul vostru, de la servici, familiile voastre, au nevoie de voi. Oameni care rostesc cuvintele de viață de la Dumnezeu. Oameni care sunt la dispoziția lui Dumnezeu și văd în lucrurile, în lumea spirituală, văd prin credință că lucrurile astea sunt posibile, dragilor. La 30 de ani eram în tabără, v-am spus de dimineață că organizăm tabere și eram cu fratele meu acolo ca și lider și organizam. Și am organizat bine, am zice noi. Am chemat un prieten de-al meu care era alpinist, profesionist, care face cățărări prin Himalaya, din Arad, Toroc Jolt, un băiat deosebit, un prieten bun de-al meu. L-am chemat și am spus, ok, fii ghidul nostru, să avem și acoperire legală, să fie ok când facem o drumeție. L-am chemat pe prietenul meu din copilărie și coleg de școală și coleg de acolo vecin cu mine, un prieten deosebit, Tibi. Un băiat care s-a dus la medicină, un băiat care avea mintea așa de deschisă și un băiat atât de profund, un băiat de caracter. L-am chemat pe el să fie medicul taberei, pentru că el era medic, termina chiar atunci și rezidențiatul și trebuia să revină de la Cluj, să revină din nou la Arad. Și am spus, Tibi, tu vii să ne ajuți pe partea asta medicală, dacă cineva are nevoie de o îngrijire, să fie acolo, să avem un personal specializat. Și a venit băiatul acesta cu noi. Și înainte de a fi această tabără, am fost cu el în munții Făgăraș și am fost iarna. Tot cu alpinistul ăsta, cu un frate de-al meu și încă un prieten, am fost vreo 5 băieți și am zis, vrem să vedem și cum e iarna pe munte. Și ne-am dus pe munte, am vrut să urcăm până pe vârful Negoiu. Am pornit de la cabană și la un moment dat era zăpadă destul de mare, ne afundam în zăpadă, la un moment dat am zis, ok, ajunge pentru ziua de azi, hai să înoptăm aici, pe munte. Am săpat o groapă, bivoacă, îi zice, sapi o groapă în zăpadă, ne-am pus acolo tot echipamentul de care am avut nevoie, mi-am băgat bocanci uzi în sacul de dormit ca să pot să încălzesc, să usuc bocancii. Și am avut o experiență deosebită, dormind acolo sub zăpadă, o atmosferă foarte faină. Cu tânărul ăsta, cu Tibi, de el vreau să vă povestesc mai mult, cu tânărul ăsta am petrecut din copilăria mea, am fost colegi de școală, prieteni foarte buni, am devenit ca niște frați. El când a început să vină cu noi în tabără, avea așa un spirit de ateu. El nu credea în Dumnezeu. Era un băiat foarte citit, foarte elevat, era un băiat chiar doxă. Aproape la orice subiect care îl deschideai, era un băiat excepțional. Îmi făcea plăcere. Petreceam nopți între ei, nu dormeam toată noaptea în discuții. Eu îmi susțineam punctele mele de vedere, el pe ale lui. O relație în asta ca niște frați. Și după când ne-am întors la cabană, după noaptea aia petrecut acolo în munte, el mi-a zis, Luci, am meditat mult la ceea ce faceți voi pentru tineri. Am venit cu voi de mai multe ori în tabăr, am stat deoparte când voi v-ați rugat și ați cântat. Am văzut totuși puterea lui Dumnezeu, am văzut pe Dumnezeu că lucrează. Știu că este Dumnezeu care este viu. Am citit Sfânta Scriptură. Știu că Biblia este cartea de căpătâi. Nu există altă carte din tot ce am citit mai valoroasă. Mi-am pus încrederea în Dumnezeu, mi-a zis ceva de genul acesta. De acum înainte voi veni cu voi în orice tabără, vă voi ajuta, voi pune osul la lucrarea asta. Zice, voi investiți în tineri niște valori care trec dincolo de moarte, merg până în eternitate și vreau să iau parte la lucrarea asta. M-am bucurat, am fost așa de mișcat și am zis, Doamne, m-am rugat ani de zile pentru tânărul ăsta și Tu i-ai atins inima. Am avut diferite subiecte, discutam, zicea, ok, mă gândesc, studiez, venea după 2-3 luni, Luci, am studiat, am citit, m-am gândit, am primit lumina asta, ai dreptate, zicea. Deci făcea omul ăsta progrese, studia, era un om extraordinar. Și în tabăra asta în care a venit ca și medic, era chiar prima tabără după ce el a zis că vrea să ne ajute fără niciun fel de limită. Și mergând acolo în tabără, stăteam la masă și acum parcă îl văd acolo și au plecat el cu încă alpinistul ăsta, câțiva băieți, au plecat să caute un loc în care să putem întinde ceva cabluri, să facem o tiroliană, alte lucruri din astea de, să zic așa, de bine dispoziție pentru tineri. S-au dus să caute în pădure, n-au găsit locul potrivit și până la urmă s-au întors înapoi. Tibi, prietenul ăsta al meu, el a început să facă și cățărări, să se cățere ca și alpinist. Făcea antrenament acolo în Cheile Turzii, lângă Cluj. Și el avea în mașină echipament de cățărare, avea tot ce trebuia. Dar pentru că de data asta ei s-au dus doar în recunoaștere să găsească ceva pentru jocurile care vream să le facem, el n-a avut decât bocanci, pantaloni scurți și un tricou pe el. Era luna mai, de 1 mai. Și prietenul ăsta a zis, ok, hai că mai urc puțin să văd dacă nu cumva acolo mai sus găsesc locul potrivit. S-a cățărat el cu fratele meu împreună și de acolo Sam a zis, ok, nu găsim nici aici, hai să ne întoarcem, chiar nu e locul potrivit să facem nimic. S-a întors fratele meu și Tibi era un băiat așa mai solid, a făcut tot felul de polo, lupte extreme de supraviețuire, era un băiat foarte dotat. Și el era mai greu, dar avea ceva probleme la genunchi. El a zis, nu mă întorc pe unde, că Sami și-a dat drumul de la o înălțime mai mare, de acolo a putut să sare mai sprinten așa. Și el a zis, eu ocolesc puțin și cobor puțin mai încolo în vale. Zis și făcut, fratele meu îl așteaptă și din momentul ăla, băiatul ăsta a luat-o în sus, spre stânci. Probabil a văzut că stâncile nu erau perfect drepte, erau așa în etape, în trepte. Probabil că adrenalina aia, plăcerea aia de a se cățăra, i-a venit așa în inimă și a vrut să cățere. Dar înainte discutase cu alpinistul ăsta profesionist și ăsta i-a zis, ăsta nu e perete de cățărare, pentru că sunt stânci care se rup. Nu e un granit, nu e ceva stabil în care să te poți cățăra. S-a cățărat de unul singur, fratele meu tot îl striga, au mai ținut legătura cât s-a mai auzit, după aceea nu s-a mai auzit nimic decât din când în când câte o viitură așa de pietre. Și la un moment dat, după ultimul zgomot și pietrele care au venit până la fratele meu acolo, fratele meu s-a ascuns după ceva copaci, nu s-a mai auzit nimic. În momentul ăla, atunci, n-am știut ce să facem, era foarte greu de cățărat în zona respectivă. Noi am zis, măi, noi credem că totuși a ieșit sus, unde era pădurea și deja acolo era loc drept. Eu am venit în tabără, eram proaspăt căsătorit, copilul meu avea 6 luni. Din noiembrie până luna mai, avea 6 luni. Băiețelul meu, un copilaj micuț, primul copil. Și eu am închiriat o cabană, o cameră, într-o cabană aproape de zona unde era tabăr. Am zis, având copil mic, fac lucrul ăsta. Când am ajuns acolo, era o echipă de fotbal și proprietarul mi-a zis, am dat toată cabana la închiriere, nu mai am nicio cameră pentru tine. A spus, omule, eu vin cu copil mic de la depărtare, am făcut rezervare. Îmi pare rău, asta e. Și atunci când am plecat de la cabană, am zis, du-le Sfântul, ai ceva că eu trebuie să mă duc în tabără. Și m-am dus înapoi în tabără. Am luat copilul, n-am știut unde o să dorm, n-am luat cort la mine nimic și am dormit în mașină. Aveam un microbuz, mi-am băgat șosetele pe mâini la băiețelul meu, că luna mai totuși e rece noaptea. Și băiețelul meu, așa cum îl țin minte, își băga mâinile așa pe nas, să nu-i fie așa de rece. Și toată noaptea aia am așteptat să se întoarcă prietenul meu. Parcă de două ori am avut senzația că îmi bate în geam. Am deschis ochii, am zis, ai Tibi, ce-ți fac, cât stres îmi faci tu mie. Am așteptat și nu s-a întâmplat nimic. Noi noaptea înainte să dormim am văzut că nu s-a întors, nu ne-a dat nicio veste. Am anunțat și prin 112, n-a avut cine să vină, era noapte, nu se putea. A doua zi ne-am dus noi, am luat alpiniștii, toți care au venit, jandarmi, alții, i-am ajutat cu echipament de la noi, i-am ajutat să urce împreună cu alpinistul nostru, au urcat pe urmele acestui băiat. Și la un moment dat l-au găsit, căzut mort, era făcut praf. Și o femeie din echipa asta, era și o femeie, a zis, eu vreau să merg pe urmele acestui băiat, să văd de unde a căzut. Și din locul în care era căzut băiatul ăsta, a urmărit, a văzut pietre dislocate, s-a orientat și s-a dus exact pe urmele acelea. Când s-a cățărat femeia aceasta din nou exact pe ruta respectivă, a ajuns la baza unei stânci. Și în partea stângă era lin, frumos, putea ajunge așa de ușor în patru labe, cum am zice noi, putea ajunge așa de ușor la pădure. Și totuși prietenul ăsta al meu a ales să cățere stâncile care se dislocau. Femeia asta a zis, dar nu înțeleg, de aici putea foarte ușor să iasă și era în siguranță perfectă. Ce a fost în capul lui? Vreau să văd ce e acolo. S-a dus din nou pe rumele acelea și din nou femeia aia a căzut și ea. Ea a avut siguranță, avea ham, avea coardă și a căzut doar vreo 4-5 metri. Mi se pare că după aceea a fost asigurată și n-a căzut în prăpaste, să zicem. Femeia aceasta a pățit ceva la coloană și toată ziua aia, după aceea cu jandarmii, s-au chinuit să o scoată pe ea de acolo. Prietenul meu a mai rămas încă o noapte acolo, Și a doua zi a venit și soția lui, pentru că nu de mult noi l-am convins că trebuie să-și pună viața în rânduială, să se căsătorească cu fata cu care locuia, și au făcut lucrul ăsta înainte să se căsătorească. S-a căsătorit chiar cu câteva luni înainte, a venit și fratele lui și erau acolo. Și când am fost acolo sus în pădure și așteptam să-l scoată jandarmii de acolo, inima mea era frântă. Vedeam trupul lui, mă uitam cu binoclu și vedeam trupul lui agățat într-un copac. Un om așa de puternic, așa de dotat, tânăr, cu viața toată înainte. M-a durut rău această pierdere, a fost ca și cum îți pierzi pe cineva drag, pe cel din familia ta. Am stat acolo sus în pădure și de acolo mi-am adus aminte de un fel de vis pe care Dumnezeu mi l-a dat cu ceva timp înainte. Când mergeam cu prietenul meu și vedeam munții cu zăpadă pe vârf și în timp ce traversam un râu, el era, știa polo foarte bine, eu înotam și el venea după mine. Și la un moment dat eu am reușit să ajung la mal și pe el a venit o viitură și l-a luat efectiv și l-a dus și nu l-a mai văzut. Și am zis, las că iese el după curbă și că e bun înotător. Și n-a mai venit. Și din momentul în care am fost acolo sus, m-am uitat în stânga, am văzut într-adevăr munții retezate, erau cu zăpadă, jos era valea, parcă semăna cu ce am văzut eu în visul meu. Într-un fel am fost mângâiat de Dumnezeu, dar într-un fel am fost așa de trist. Și până în ziua de azi, parcă nu am explicații de ce trebuie să se întâmple lucrurile astea. Cineva drag, cineva un prieten, un băiat excepțional, cu viitor, cu tot ce trebuie să moară. Cu oasele uscate, am învățat un lucru și întotdeauna mai nou îl aplic. Doamne Dumnezeule, când orice situație vine în viața mea, chiar sunt lucruri pe care nu le pot controla, Tu ești totuși în controlul tuturor lucrurilor. Mă rog ca această situație în care am ajuns, nasoală, pe care eu nu mai pot schimba, mă rog ca Tu să o transformi într-un moment de binecuvântare, într-o situație binecuvântată în care Tu să-ți arăți gloria și slava. Și am văzut că Dumnezeu face lucrurile acestea. Și cine suferă o astfel de pierdere, poate să spună această rugăciune. Și știți ce am observat? Că Dumnezeu onorează lucrurile acestea. Mama prietenului meu, în fiecare duminică, o duc la biserică în Arad. O iau de acasă, din fața casei, și o duc la biserică în Arad. Până atunci, femeia aceasta a uitat să mai meargă la biserică. Dar în urma pierderii, în urma dezamăgirii, în urma șocului, Dumnezeu totuși a început să miște inima ei și îl caută pe Dumnezeu și începe să fie luminată de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate transforma și în momentul acela când a murit prietenul nostru, a venit pastorul nostru și a scos bâta ca un cioban și ne-a lovit. Îmi pare rău că a procedat așa. Noi am avut parte, în momentul acela el s-a temut de procuratură, de alții și a crezut că are o responsabilitate mare. Dar noi am dat declarații și la procuror nimeni nu ne-a găsit vinovați, că noi n-am organizat o chestie să vină în drumeție și să cadă din drumeție. A fost o chestie pe contul lui propriu, era matur, n-am putut să controlez lucrul ăsta, a fost decizia lui personală, aveam martori, am avut tot ce a trebuit. Familia lui nu ne-a acuzat, familia lui avea încredere în noi, soția lui ne-a îmbrățișat, a venit după aceea cu noi în tabără să ne arate că ea nu ne acuză cu nimic. Și pastorul nostru ne-a lovit. În momentul ăla el ne-a spus că el de fapt n-a fost niciodată de acord cu tabele care le făceam. După aceea au fost și alții care s-au ridicat din conducerea bisericii și au lovit în noi. Știți când sunt oasele acestea uscate și treci prin o astfel de situație și în biserică, în casa lui Dumnezeu trebuie să găsești dragoste, trebuie să găsești susținere și găsești o bâtă. Este așa de dureros. Experiențele astea te marchează. Dar șocul acela, până la urmă, a dat drumul la vale, la tot ce v-am povestit azi dimineață, ce s-a întâmplat, că a trebuit să părăsim biserica și să începem o nouă lucrare. Acum, uitându-mă în urmă, asta a fost la 30 de ani, eu am acum să împlinesc 7 ani de când s-a întâmplat, s-au împlinit de fapt în luna mai. De 7 ani de zile s-a întâmplat lucrul acesta. Oasele acestea au fost moarte în urmă cu 7 ani de zile. Mă uit acum în urmă și privesc și zic așa, Doamne, încă mă doare după prietenul meu. Mă duc la cimitirul lui câteodată și plâng acolo că e așa o legătură emoțională care e dezvoltată cu un om. Dar totodată mă gândesc, Doamne, cum ai putut transforma momentele acelea în binecuvântare? Momentele acelea, acum când mă uit în urmă, tot ce a declanșat lovitura aia puternică pentru noi și pentru alții, Dumnezeu a început să clădească din nou. Mai mult, mai frumos, mai glorios. Aș putea să zic lucrul acesta. Acum când mă uit în urmă, nu-mi pare rău prin ceea ce m-a trecut Dumnezeu. Nu-mi pare rău pentru că am învățat, nu-mi pare rău pentru că am rămas lângă Domnul, mi-am pus încrederea în El. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin Isaia 58 cu versetul 12. Vreau să vi-l citesc și cu asta vreau să și închei. Isaia 58:12. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi. Cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dumnezeu mi-a spus că vrea să mă folosească, să dreg din nou spărturile, lucrurile care au fost stricate, să le aduc din nou în ordine. Sunt la dispoziția lui Dumnezeu și vreau să fiu folosit ca să fac țara asta cu putință de locuit. Gândiți-vă la țara aceasta puțin. Oasele acestea uscate pot fi la nivelul de familie, la nivel de biserică, pot fi la nivel de națiune. Nu este normal ca 5-6 milioane de oameni să părăsească țara românească, să plece în străinătate. După Siria, unde e război, noi suntem următoarea țară care are cei mai mulți oameni plecați din țara aceasta. Asta nu este binecuvântare, dragilor. Asta nu este voia de săvârșită a lui Dumnezeu. Noi care avem atât de multe resurse, noi care avem așa de multe lucruri ca și țară, nu suntem capabili să le administrăm. Și oasele acestea uscate și zicem, Doamne, ce se mai poate face? Se ridică un guvern, se ridică următorul și parcă totuși, aproape toți fac cam aceleași lucruri, cu mici diferențe, dar parcă ne lipsește acea ridicare de care avem nevoie. După Revoluție, cred că a fost șansa noastră să ne apropiem de Dumnezeu. Și poporul român așa de ușor a uitat. Nu ne-am pocăit de trădările care au fost, oamenii care au trădat, oamenii care și-au trădat bisericile, pastori care și-au dat în gât, cum zicem noi, enoriașii din biserică și oameni care au făcut pușcărie. Au fost lucruri murdare care s-au întâmplat aproape în orice cult religios. Nu ne-am pocăit de faptele astea ca națiune. Și iată oase uscate în România. Iată situații tinerii duși, am zice noi, în robia din vest, în care nu suntem apreciați la adevărata valoare, în care facem munca de jos de cele mai multe ori. Asta nu este binecuvântarea lui Dumnezeu. Oasele acestea uscate ale națiunii românești trebuie să prindă viață. Trebuie să vină la viață. Și cred că Dumnezeu poate să facă lucrarea aceasta. De aceea zic, aveți așa un mare rol și sunteți aici în București, în inima târgului. Sunteți aici în inima țării, de unde ar trebui să vină un suflu de schimbare, de noire pentru țara aceasta. Vreau să rostim și pentru țara aceasta binecuvântări de la Dumnezeu. Cuvinte care să aducă viață și noire pentru țara aceasta. Nu este normal ce se întâmplă și cred că Dumnezeu ne cheamă să binecuvântăm țara aceasta. Tată Sfânt din ceruri, binecuvântăm România cu prezența Ta, Duhule Sfânt. Ne rugăm, Tată, ca Tu să aduci din moarte la viață. Orice moarte spirituală, Doamne, să fie ruptă în numele lui Iisus Hristos. Să sufli peste România un duh de viață, un duh de cunoștință de Tine, un duh de credință, de putere, Doamne. Îți mulțumesc că Tu ai gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să ne dai un viitor și o nădejde, Doamne. Binecuvântăm țara aceasta cu seriozitate. Rupem orice legătură, Doamne, demonică, de apăsare, de curvie, de beție, de destrăbălare, Doamne. Orice duh, Doamne, care ține oamenii legați în întuneric, în duhuri de religiozitate, fără viață, rostim puterea Ta de noire peste fiecare cult în parte, peste fiecare mișcare a Duhului Tău din orice biserică. Rostim peste fiecare, Doamne, un duh, Doamne, de seriozitate, un duh de dreptate, un duh, Doamne, Dumnezeule, de muncă, un duh, Doamne, de calitate. Ne rugăm, Doamne, ca țara aceasta să vadă o trezire, Doamne. Ne rugăm ca orice os, ca orice sistem, ca orice nivel, Doamne, să fie vindecat în numele lui Iisus Hristos. Binecuvintează pe toți cei care conduc țara aceasta. Conștientizează-i, Doamne, că singura șansă de a ieși din această soluție este să ascultăm de vocea Ta, este să ne aliniem la cuvântul Tău, este ca să-ți dăm Ție întâietate și control asupra situației. Doamne Dumnezeule, luminează pe clasa politică, binecuvintează preoții, binecuvintează pastorii, binecuvintează pe fiecare care face o lucrare pentru gloria Ta, Doamne. Ridică slava, ridică această națiune din această stare. Folosește-ne, Doamne, și întoarce acest blestem în binecuvântare, Doamne. Oamenii care sunt împrăștiați în Europa, în toată lumea, să vină, Doamne, să fie înviorați, să fie împuterniciți de Tine, umpluți de Duhul Tău și să meargă în toată lumea să vestească cuvintele Tale. Folosește-ne, Doamne, ca națiune pentru răspândirea cuvântului Tău în întreaga lume, Doamne. Ridică oameni, Doamne, dornici care să facă lucrarea Ta, Doamne. Înflăcărează-ne, Doamne, Biserica Adoramus este chemată de Tine să fie lumină. să fie exemplu, este chemată, Doamne, să fie, Doamne, un loc al Tău, al prezenței Tale, un loc în care prezența Ta aduce din moarte la viață. Doamne, Te rog să îngădui prin Duhul Tău să se facă semne și minuni. Te rog să lași un dar de vindecare, un dar de tămăduire peste toți cei care îl cer de la Tine, Doamne. Mă rog, Doamne, ca prezența Ta să însoțească în orice loc, în tot ce vor face ei, oriunde vor merge ei, să fie o binecuvântare. În numele Lui Iisus. Amin. Mulțumesc, dragilor, că m-ați ascultat. Acesta este cuvântul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă și Duhul Domnului să-și facă lucrarea în Biserica Adoramus. Amin.